Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 16 iyul Pənçəşənbə. Mikrofon aldığında Bikət Mirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Hüquq yoxlaşı. Opozisyon qəzeti xəbərçisi Natalya İstimirovanı ötürərgə kim qoşqan? Rusiya müftiləri Prezident Medvedev bilən uçuraşıdan son nindi oy fikirlər bilən qayıtqan? Onların qay birləri qoğul töründəgisin əydib bitirmədik deyin. Peterburg Müslüman məxələsinin üzünün Mahmud Ahmadi nijadı var. Bir Müslüman qayləsi balağa İran Prezidentinin isimin birdi. Bu haqda bizning əngəməni tinglarga çaqırabız. Shuşa ham boshqa temalar turunda to'liroq etib bizning bugungi topshiriqda tinglaysiz. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon aldında Landış Xarasova bir neçə mühim xəbərinin qısqaçası xırmətli dinləyicilər. Hüquq yoxlaşı Natalya İstimirova istəliyinə Grozniyda uram çarası uza. İranda hələkətə uçrayan işqışının iki qara tortması tapıldı. Rusiya küləm olimpiyadalarında jinguşa Tatarstanlıların köpçülüğü uquların respublikadan çitdə davam edə. Hazır bu həm başqa xəbərlər turunda tulraq edib. Grozniyda hüquq yoxlaşı Natalya İstimirova istəliyinə uram çarası uza. Onda hüquq yoxlaşılar İstimirova yuğalğan tuğanların izləvdə yardım etkən həm cinayət işi qızğartılığa buluşan kişilər qatnaşa. Onlarının barısı da yerləv üçün Çeçnyanın Qudermes rayonu İşxoy yurt avulına İstimirova məyitin alıb baruşu maşinin artından yönəlgən. Natalya İstimirova ikinci Çeçnya suğuşu vaxtında kişilərini cəbirləv, hökümsiz ölüm cəzaları həm kişilərinin yuğalığını tekşirgən həm şular turunda yazgan jurnalist. Memorial Təkcəsi Oleq Arlov Şişnə Prezidenti Ramzan Qadirov İstimirova qəməllərindən qənəqətsiz bulğanın həm ona yanağanın əydə. Rusiya General Prokuroru Yuri Çayka xoğuq yaqlaşı Natalya İstimirovanın ötürlüğün tikşürünü üz küzətüğün aldı. Prokuratura qorşındağı tikşürü komiteti rəsmi vəkili Vladimir Markin bildiruğunçə ötürünün səbəbi İstimirovanın ışı bilən beyli difarazlana. Memorial üzəgi xizmətkəri İstimirova Şərşənbi kınnı İnguş Respublikasının Nazran şəhərinin İraq tügül ötürülgən kilişdə табылды. Текшу комитеты башлығы Александр Бастрыкин текшу ұшы білен танышу үшін Ингуш Республикасына келді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Тәхран. İranda şərşənbə xələkətə uçrayan Tu-54 işqışının iş qora tartmasından ikisi tapıldı. İran dövlət radiosu bildirüncə tikşiru üçün qora tartmalar Rusiyaya işqış yetişdirüşügə jibiriləşək. Kişə İranın tənyakın batışında Tehrandan Yerevanğa yol tutqan Tupolev işqışı xələkətə uçradı. İşqışda bolğan 168 yolçunun barısı da xələk bolğan. Onlar arasında 4 Ermənistan vatandaşı həm Ermənistanda tuğan 30 İranlı bar idi. Ermənistanda bugün mətəm günü deyə elan edildi. Misrda avtobus xəlakətində ən az digəndə 11 kişi ölgən, 10-sı tırlı jərəxətlər olğan. Ölüşlər arasında ən kubi Serbiya turistləri. Polisiya xəbəri tüyüncə, turistlər avtobusu yük daşıyıcı maşina bilən bərləşgən. Misrda yollar naşar bulu səbəblə mındı xəlakətlər yeş bula. Qazan. Rusiya küləm olimpiyadalarında jinguşa Tatarstanlıların 90% uquların respublikadan çitdə davam etdirgə qorar qılğan. Tatarstan Məğarif həm fən ministerliği bildirüncə olimpiyadalarda yuqarı oranını alğan 42 kişinin barı 6-sığına respublika yuqarı uqu yurtlarını saylağan. Məskəv. Rusiya etibəklərində xalı keyfin küzəti barışı maqsus tırkımı yaşdırılğan. Onlar iqtisadi krizis vaxtında xalıqnın sosial qənəqətsizliğin artmağını küzətəşək. Rusiya İşkəşlər Ministr Rəşid Nurqaliyev Interfax qabil duruncə, bu şaralar krizis vaxtında milisi xəm hakimiyyətini aldan kisətü xəm pratı şaralarının kiskinləşuğun buldurmağa yönəltilgən. Keyfini küzətüşlər barlıq məqlumətini İşkəşlər Ministrlığına jitkirib tıraşaq. Şunun ışınanda situasiya üzəgətilgən. Ministr əyduğunca sosial qənəqətsizliğin сәнәгатьсезлек турындагы мәгълүматлар анализланачак һәм аларның артуы икътисади хәл белән бәйле дигән нәтиҗә чыгарылса, ул хөкүмәткә җиткерләчәк. Икътисади кризис башлангач, Россия җитәкчелеге халыкның баш күтәрелүеннән шүрләп, эчке янаулардан саклаучы гаскәриләрне арттырды. Кайбер мәгълүматларга караганда, аларның саны хәзер 2 миллион ярымга җитә. Экспертлар кризис вакытында дәүләт җитәкчелеген хәрбиләштерү бара дип саный. Пакистанның төньяк көнбатышында Пешавардагы кошаклар лагерында Пакистан ватандашы булган БМО хезмәткәре үтерелгән. Пакистан һәм БМОның кошаклар эшләре идарәсе вәкилләре хәбәр итүенчә, аны тоткын итеп алырга тырышканда үтергәннәр. 2 миллионга якын Пакистанны апрель аенда хакимиятның талипларга каршы хәрби чаралар башлавыннан соң Сват үзәндәге һәм күрше районнардагы йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Русия мөфтиләре президент Медведев белән очрашудан соң нинди уй-фикерләр белән кайткан? Аларның кайберләре күңел түрендәгесен әйтеп бетермәдек тим. Петербург мусульман мәхәлләсендә хәзер үзеннең Махмуд Әхмәдини иҗаты бар. Калининград өлкәсендәге Багратионовский каласы хакимиятләре татар кешесенә зур хөрмәт күрсәтте. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Чәршәмбе көнне Русиядә тагын бер күренекле кеше хокуклары яклаучы үтерелде. Наталья Стемированың хезмәттәшләре аны үтерергә Чечня президенты Рамзан Кадыров кушкан дип исәпли. Стемирова Чечняда кеше хокукларын яклаучылык алып бара һәм Кадыровның гамәлләрен тәнкыйтьли иде. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерә.
Грозныйда бер кечкенә генә фатирда 15 яшьлек кызы белән яшәүче 50 яшьлек Наталья Эстемирова икенче Чечня сугышы башыннан бирле кешеләрнең югалулары, азаплау һәм үтерүләренә теркәү журналист эшчәнлеге белән шөгыльләнә иде. Эстемирова Мемориал исемле кеше хокукларын яклау үзәгендә эшләде. Чечнягә килгән башка күп кенә хокук яклаучылар һәм журналистлар иң башта Мемориалның Грозныйдагы бүлегенә юнәлә. Мемориал җитәкчесе Олег Орлов Азатлык радиосына бу үтерү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров тора дип исәпләвен белдерде.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсән Рамзан Кадыровка Наташа Эстемированың эшчәнлеге ошамый иде. Шәхсән Рамзан Кадыров шәхси сөйләшүдә аңа янаган булган. Ул Кадыровның әйткәннәрен безгә сөйләде. Кадыров, минем кулларым терсәккә кадәр канга баткан, бу чыннан да шулай һәм мин моның өчен бер дә оялмыйм. Мин начар кешеләрне юк иттем һәм юк итәчәкмен дигән. Шуннан соң аңа карата рәнҗетү һәм янау сүзләре әйткән, диде Орлов. Эстемирова чәршәмбе көнне үтерелде. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин:
На него совершили нападение двое неустановленных лиц.
Аңа билгесез ике кеше һөҗүм иткән. Аны көч белән ак ВАЗ 2107 машинасына утыртып, билгесез җиргә алып киткәннәр. Шул ук көнне 16:30-да башына һәм күкрәгенә утлы коралдан атылган Эстемированың мәйете Ингушетияның Назран районы Гази йорт авылы янында Кавказ федераль юлыннан берничә метр читтә такыр юлда табылган, диде.
Назрановского района Республики Ингушетия.
Вашингтонда Акъюрт Эстемированың үтерлүенә тирән борчылу һәм кайгы белдерде. Кеше хукукларын яклаучы халыкара оешма Amnesty International бу үтерү Русиядә сивиль җәмгыятьне бугазлау тырышлыгының дәвамы, диде. Моңарчыда Кадыровны тәнкыйтьләүчеләрнең үтерлү очраклары күп булды. Журналист Анна Политковская да Кадыровның чит илгә качкан элекке тәнсакчысы Вена урамында атып үтерелгән Умар Исраилов та шулар рәтендә. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә, шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде. Мин: «Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз, беркем дә ярдәм итмәячәк. Инде аларны чикләп торучы бер нәрсә дә юк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк», дип әйттем. Ул моны үзе дә аңлавын әйтте, ди Муратов.
Она скошно, в принципе, на это понимает.
2 ай чамасылык Мәскәү Чечнедә террорга каршы киң күләм чараларының тәмамлануын игълан итте. Шуннан соң анда да күрше төбәкләрдә дә отышулар һәм шартлатулар ортагына бара. Русия президенты Дмитрий Медведев бу үтерүгә борчылу белдереп тикшерү үткәрергә кушты. Әмма Муратов Эстемировның үтерлеуе Кадыровның Чечнедә ни кадәр бәйсез эш итүен искә төшерде ди.
Сейчас будет две главных версии. Первое, что это убил Кадыров.
Хәзер ике төп фараз булачак. Берсе Кадыров үтерткән дигән, икенчесе Кадыровны уңайсыз хәлгә кую өчен үтергәннәр дигән. Һәм барысы да бер туктаусыз шушы ике фараз турында сөйләшәчәк. Ә хикмәт бер дә анда түгел. Илдә конституция гамәлдә булмаган махсус җирләр бар икән, андый җирләрдә һәр нәрсә мөмкин ди Муратов.
Там возможно абсолютно все что угодно.
Эстемирова, Кадыров көчләре Чечнедә үз хакимиятләрен ныгыту өчен кешеләрне көч белән алып китүләрне һәм үтерүләрне арттыра бара дип килә иде. Эстемированың күп кенә тарафдарлары аның үлемен дә әйткән сүзләрен исбатлаучы бер дәлил буларак кабул итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан мөфтие Гысман хәзрәт Исхакый һәм Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан хәзрәт Бикмуллин Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан уңай тәсирләр алып кайткан. Хәбәр иткәнебезчә, Русия президенты Дмитрий Медведев чәршәмбе көнне Мәскәү Җәмигъ мәчетендә булды һәм анда бер төркем дини җитәкчеләр белән очрашты. Татарстан мөфтие сүзләренчә, бу күптәннән көтелгән чара булган. Ул анда күп кенә мөһим мәсьәләләр күтәрелүен хәбәр итте. Әмма Гысман хәзрәт фикеренчә, сөйләшү барышында кайбер дин әһелләре артык вак мәсьәләләрне кузгаткан. Аларны төбәк җитәкчеләре белән дә хәл итеп булыр иде ди ул. Төмән өлкәсе мөфтие күңелдәгесен әйтеп бетермәдек диде. Ике мөфтинең фикере белән безнең хәбәрчебез Гадел Галәмиддин таныштырыр.
Татарстан диния нәзарәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Бу сөйләшүнең әһәмиятен ул Русия мөселманнарының проблемаларының президентка җиткерелүендә күрә.
Күп кенә мөфтиләр үзләренең чыгышларында проблемалары турында да әйттеләр, уку-укыту турында да әйттеләр, Россиядә экстремизм, радикализм, фундаментализм һәм башка шушындый негативны әйберләрне бетерер өчен күбрәк дини гыйлемгә игътибар бирергә кирәк, уку йортларына игътибар бирергә кирәк. Шуның турында президент үзе дә әйтте, һәм без дә үзебезнең чыгышыбызда әйттек, ул менә монда университетта булганда ук. Без дә ул фикерне әйткән идек, урыш әйтмешли, противостояние радикализму, экстремизму лежит через правильное религиозное образование дигән идек. Менә шушы дөрес дини гыйлем бирелсә, халык наданлыктан бушаса һәм дә шушы гыйлемгә омтылып, риялылыкка омтылса, минемчә шушы экстремистлар булмас иде. Бүгенге көндә шушы беренчедән наданлыгыбыз һәм ихлассызлыгыбыз хөкем сөрә. Менә шуның өчен бүгенге көндә кайбер җөмһүриятләрдә, кайбер регионнарыбызда шушындый кызганычка каршы әйберләр бар.
Экстремизм мәсьәләсе Татарстанда да еш күтәрелә. Бу уңайдан Эчке эшләр министрлыгы белән дини оешма әһелләре һәр даим җыелышларда үткәреп тора. Гысман хәзрәт Исхакый экстремизмга карата мондый фикер әйтте.
Иң кадерлесе менә кан түгелми, күз яше акмый. Әйе, инде кайбер мәсьәләләр бәлки бардыр. Унар ел укып кайткан егетләребезнең фикерләре бәлки үзгәдер, башкачадыр, ләкин без алар белән эшлибез, алар белән очрашабыз, аларга аңлатабыз үзебезнең менә мондагы җирлегебездәге барган ислам хакында. Әйе, һәм бер ел, ике ел үтә, ул егетләребез безнең аңлыйлар.
Татарстан мөфтиенә президент белән очрашуда ошамаган яклар да булган. Мәсәлән, кайбер дин әһелләренең вак мәсьәләләр кузгалтуы, аларны илнең югары җитәкчелегенә алып чыкмыйча, төбәк җитәкчеләре белән генә дә хәл итеп булыр иде ди ул.
Кайбер мөфтиләр үзләренең чыгышларында үзләренең региондагы булган проблемалары, хәтта үзләренең губернаторларына яки президентларына шикаятләре дә булды. Әйтергә дә бәлки ярамыйдыр, кайбер мөфтиләр бигрәк инде kerekmegen meselelerini, bir kişkere meselelerini, bir primitif meselelerini kütürdüler. Bu meselen bana koyandır Kafkaz'da nindiler bir vaditilinin provasını alganlar, blok postlarda bana artık kusuzup, bana artık kaybır kişilerge hücum eteler iken, eki kaybır avulda, meşitke urun birmegenler, kaybır şehirde, meşitke urun birip de, bugün gökünde dokumentları hazır tugul digen, bana meseleler benimşe, bu indi gubernator bilen, hakimiyet başlığı bilen, halletiletiren mesele, bu mesele prezidentka çıkartıran mesele tugul.
Tümen ülkesi dini idara başlığı Ғалимжан Хазрат Бикмуллин әлгі жиылышта инде бірнеше ел хакимиятның мәшет соларға жер бермеуінен зорланған.
Бізге енді міне неше жылдан берле вағда айтып келелер, мәйтем, жер берге мәшеттерге хаттап жүрге көп жылдар озып кетті. Бұл вағдалар өтелмейді деп, шүнки енді халықтың төзімділігі бітті деп, сол турда күтердік һәм міне бұл электроэнергия, газ мәселелерінде мәшеттерге промышленный төлеуге хөкүмәткә куйғандар шундый расценкалар. Сол турысында біз бит промышленностьтуга бер нәрсә чыгармыз, бер нәрсә производим, күбрәк пенсионерлар җире бүгенкендә үз акчаларына нигә бу мәсьәләләргә булай
Русия жетекшілері бүгін православ шіркеуіне зор ықтибар бере. Хатта Русия Дәулет Думасының қанун шығару ішшенлігінде келешекте шіркеуді қатнашырға мүмкін. Медведев білен дин әхілләрі бірінші тапқыр көзге көз ұшырашқанға көре, Ғалимжан Хазрат сөзлерінше итеғатлік соқлап, көңілді болғанын барысында әйтіп бітірмегенлер.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкал бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр. Инде мин бер әйтимме дигән идем, шул турда фикерләп утырдым, аннары сүз биргәннән соң әйтмәскә булдым. Чөнки хакыйкатта шулай без аны беләбез, аны күп кеше белә. Мәсәлән, безнең туман өлкәсеннән генә алсак, аларга бирелгән акча безгә 1% да ярдәм итәрми бу көндә мусламаннарга. Чөнки бу бик хайләле эшләнгән законнар, реставрацияга бирә Без это законно, яңа түзергә без бирә алмыйбыз, это противозаконно, безне сорауга җәлеп әйтәләр дип безгә җавап бирәләр. Хәзер инде бүтәне систалистикаларны, анда миллиард-миллиард акчалар, мәсәлән, 8-нче елга гына Тобольски шәһәренә генә 3 миллиард акча дума выделяет ит реставрация, аны бит реставрировать итеп, аны музей генә иттермиләр, анда бүтән христианнар, чекәүләр аларны служба алып барырга иттереп бирәләр. Менә шундый бер хайлалы юллар белән, монастырь гына бер Абалакский монастырь Ягына 800 миллион 8-нче елда бергә булганнар иде. Безгә килгәндә юк, юллары юк, ярдәм итә алмыйбыз, противозаконно, ягъни канунларга сыймый дип безгә җавап бирәләр.
Дмитрий Медведевның мөфтиләр белән очрашуы 50 минутка планлаштырылган булган, әмма очрашу сәгать ярым дәвам иткән. Татарстан мөфтие Госман Исхакый исә ил җитәкчесенең мондый очрашу уздыруын аның мөселман дөньясына якынаю дип бәяли.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алдагы язмабызда мусульманнар турында хөрмәтле тыңлаучылар, Петербурдагы бер мусульман гаиләсе Иран президенты үткәргән сәясәтне хуплый һәм алай гына да түгел, аның исемен балага бирергә булды дип хәбәр итә агентлыклар. Бангладеш һәм Русия ватандашының гаиләсендә шушы көннәрдә 6-нчы бала туган. Аңа шушы Махмуд Ахмадинеҗат дигән исем бирелгән. Иран президенты Петербурда популярмы? Мусульманнар кайсы ел җитәкчесен хөрмәт итә? Бу хакта Мәккә оешмасы башлыгы Ринат Вәлиев белән сөйләштек.
Бу кешеләр мин күптәннән беләм, ире Бангладештан мусульман. Бу Кристина Семлека, ул монда Ленинград өлкәсендә туган, урыс сүзе мусульман дип кабул иткәннән аларның 6 балалары. И берсен менә соңгысын уйладылар инде шулай. Махмуд Ахмадинеҗат дип менә Иран дәүләтенең президенты хөрмәтенә шулай атады. Аның ирек кушкан инде шундый исем. Хатаны теләгән Махмуд яки Ахмад Ахмед дип, ну, ире әйткән юк, менә шулай булырга тиеш, барганда баласын шундый исем белән теркәгән. Ну, туу турында таныклык алганнар инде шул исемгә.
Петербурдагы мөселманнар өчен гадәти хәлме шундый исемнәр бирү?
Ну, Петербургта менә мондый исем әле ул бер генә, андый дөньяда бер генәдер менә бу исемне бергә. Булай Ахмутлар, Махмутлар, Ахмитлар, булай Петербургта бар алар. Менә мондый исемне бергә кушып бирү бер генә шундый. Аның менә бу Кристина сөйләтә, менә ди Иран президенты Бигеши, Бирешмичәү сәясәтен алып бара ди, бик акыллы, шундый Ну, акыл бик акыллы кеше ди. Миңа бик улусу ди. Мен менә күчтәм, кайдыр кайсыдыр илгә китсәм, Иранда гына яшәр идем ди. Менә бу Кристина әйтәм.
Петербурдагы мөселманнар, менә сез белгән кешеләр, Ирандагы вакыйгаларны, Иран президентының гамәлләрен күзәтеп баралармы? Менә ничек кайын килеп чыккан?
Иран күзәтеп баралар, аннан соң менә сайтта да һәркемне диярлек, ну, атна саен диярлек инде бу политика турында язабыз, кайыр мәкаләләр, ниләрендә мәгълүматлар бирәбез татарлар.ру-да. Болай, мында халык күзәтеп бара, ну, мөселманнар бар иде әле кемен әйтәләр алар сайтлар, тегесе булсын, ну, хәзер инде аннасың интернет сайтларда да күп сайты безгә Хизбулла яклы булдылар, бөтенесе мөселманнар менә. Ну, шиизмга күчмәделәр инде шияга. Чөнки әйтәләр менә иң калган беренче бер көч менә сионизмга каршы шул Хизбулла һәм Иран дип инде менә шуларга күрә мөселманнар гел күзәтеп баралар, яклыйлар менә ул политиканы.
Мөселманнар тагын нинди сәясәтчеләрне хөрмәт итәләр? Аларның исемнәрен биргәннәре яки шулай итеп хөрмәтләп телгә алганнары булмады
мы? Хөрмәт итәргә башка монда бернинди нәрсәләрне дә бик искә төшермиләр. Хәзер чөнки бөтен системә шул Иран президенты турында инде күрсәтәләр, язалар, сөйлиләр. Ну, башка политиклар анда юк та. Менә Мысырга бик каршы Мысыр президентына, чөнки менә бу качкыннарны да Фәләстиннан кертмәде, аларга гуманитар ярдәм дә җибәрмәде, аларны куатыттан китлиләр. Ну, монда мөселманнар күбесе әйтә, менә гарәпләр дә таркалган, бер-берсен ашыйлар, бергә берләшә алмыйлар, нитмиләр дип менә шундыйрак фикердә торалар иде монда карашта.
Менә Русия президенты Мәскәүдә мәчеткә килеп, андагы мөселманнар белән бер төркем мөселман җитәкчеләр, мөфтиләр белән очрашты. Сочида мәчет төзелешен хуплады, Мәскәүдә мәчет төзелешенә хуплау белдерде инде ул шәһәрне.
Менә белдерде инде хуплау дигәнне мин алыр идем, менә бу ничек татарча кавычка була ул. Ул мин уйлыйм күз буяу гына. Чөнки менә бөтен хәзерге сәкеннәрне дә безнең күпләп 250-дән артык китаплар нәләр тыелган мөселманнык шул ук сәясәт бара Путин вакытында да менә шул Путинның беренче көненнән тотынды инде менә бу бөтенесен теге бәдрәктә тотып манчыбыз дигәннән аны менә милиционерлар да әйтәләр менә безгә шундый бирделәр конституция диләр инде сезне һәрберегезне тотып бәдрәфләрдә манчырга дип менә
Нижатны хөрмәт иткәнгә күрә бит инде аның исемен алып балага биргәннәр
мөселман гаиләсе бирде
сезне хөрмәт иткән
менә башка милләтләргә килгәндән иткәндә ул монда Путиннар Медведевлар алар бик популяр түгел монда аларны халык яратмый шуларга күрә ул элеккеге теге вилланда менә Люция менә анда Динар Линар шуның исемләр барлыкка килгән сайт власть вакытында ну халык бирә башлаган октябрине тагын ләкеннәр Ленин исеме белән кушып инде андый хәзер хөрмәтләү юк просто бөтен исеменә каршы бу сәясәткә бу мондагы барган политикага халык бик яратмый мондагы президентларны ниләрне дә ну күбесенчә сылтыйлар инде менә шул милләт вәкилләре диләр алар монда яратмыйлар килгән кешеләр бер монда яшәгән халыкны бер-берсе белән бәрештереп тору политикасын алып баралар дип халык сөйли инде. Шуңа күрә аларның исемен кушмаслар бер. Кушканы да булмады. Менә Путина дигән исем юк бит. Кем әйтмешле күккә күтәреп мактап бирделәр Путиннарны да. Путина дигән әле бер кызга да исем биргәннәре юк кебек. Исткәнем юк анда.
Бу Петербурдагы Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев фикерләре иде. Ул безгә Петербурда бер гаиләнең баласына Мәхмүт Әхмәди Нижат исем дигән исемне бирү турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез. Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә яшәүче Гыйрфан Бахтияровка шәһәрнең мактаулы ватандашы исеме бирелде. Бу исеме аңа шәһәрдәге иҗтимагый эшләргә зур өлеш кертүен һәм 2нче дөнья сугышында шул тирәдә һәлак булган күренекле татар шагыйре Фатих Карим каберлегенә яңа һәйкәл куюны оештырган өчен бирелде. Бу турыда хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйләр.
Азатлык тыңлаучылары Фатих Карим каберлегенә куелган һәйкәл тарихи белән инде берникадәр танышлар. Шулай да бу хакта кыскача гына искә төшереп китү урынлы булыр. шығышы білән Омск елкәсінің Большириш районы Йоланкүл ауылыннан болған Ғирфан Бахтияров Багратионский шәһәренә 1965 елны күчеп килә. Ул Фатих Кәримнең шул якларда хәлак булуы хакында ишеткән була һәм килеп урнашуга шагыйрьнең каберен эзли башлый. Ғирфан әфәнде шул ук елны Фатих Кәримнең һәм аның белән бергә күмелгән 10 солдатның каберен эзләп таба. Зур булмаган авыл зиратындагы бу каберлекне ул Багратионский шәһәрендәге мемориал комплексының Хәтер аллеясына күчерелүенә ирешә. Кабер өстенә зур булмаган һәйкәл дә куела. Еллар узып, бу һәйкәл шактый таушалганнан соң, 2007 елны һәйкәлне яңарту өчен башлап җибәрә. Яңарту өчен кирәк булган 160 мең рубль акчаны җыюны да үз өстенә ала Ғирфан әфәнде һәм бу эшне уңышлы башкарып чыга. Гыйнвар аенда башланган эш сентябрь аенда тәмамлана. Гомум көч белән яңартылган һәйкәл 2007 елның 7 сентябрендә тантаналы рәвештә ачыла. Аннан тыш, Ғирфан әфәнденең һәм аның иптәшләренең тырышлыгы белән Багратионский шәһәренең бер урамына Фатих Кәрим исеме бирелә. Шагыйрьнең тууына 100 ел тулуы да шәһәрдә зурлап билгеләнә. Юбилей кичәсенә Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән кунаклар килә. Кунакларның иң кадерлесе шагыйрьнең кызы, хәзерге көндә Казанда яшәүче Ләйлә ханым Кәримова була. Безгә ул якын туганыбыз кебек ди Ғирфан Бахтияров.
Безнең үз бер туган кебек, үзе дә яза. Минең анда абыем бар, апам бар ди.
Шулай итеп, Багратионскийда татарлар сан ягыннан 20ләп кенә булсалар да, үзләрен шәһәр күләмендә танытып, татар дөньясын туып яшиләр. Аңлашыла ки, аларны әйдәп баручы да, барлык эшләрнең башлангычында торучы да Ғирфан әфәнде Бахтияров була. Ғирфан әфәнденең иҗтимагый эшләрдәге активлыгын шәһәр җитәкчелеге дә билгеләми калмый. Аңа Багратионскийның почетлы гражданины дигән мактаулы исем бирелә.
Почетный гражданин дигән званиене миңа бирде администрация Багратионского городского округа, удостоверение бирделәр и свидетельство о присвоении почетного звания почетный гражданин города Багратионска дигән.
Бу Ғирфан әфәнде Бахтияров булды. Әлбәттә, мондый мактаулы исем шәһәр өчен үтә зур хезмәт күрсәткән кешеләргә генә бирелә. Багратионскийда аңа лайык булучылар бармак белән генә санарлык ди Ғирфан әфәнде.
6-7 кеше булыр.
Аларның берсе сез буласыз инде.
Аларның берсе мин булам.
Бу исемне берәр төрле зур җыенда бирделәр.
День города булды. Шәһәрбезнең булашында ленталар алып.
Ничә кешегә бирелде?
3 кешегә. Берсе икенче секретарь Трекома партия тәге вакытта, икенчесе председатель райисполкома иде, аңа бирделәр, мин өченчесе булдым.
Гади татар кешесенә диергә мөмкин.
Гади татар кешесе.
Ул исемнең инде дә булса ташламалары, уңайлы яклары бармы, әллә бары тик дәрәҗә генәме?
Дәрәҗә артыграк дип беләбез. Хәзер аларның положениесын разрабатывать итеп торалар. Бәлки берәр ташламасы булыр дип көтәбез. Әлегә пока юк.
Кайсы якларга гына барып чыкмасын, Ғирфан әфәнде халыкка Фатих Кәрим турында мәгълүмәт җиткерергә омтыла. Шушы көннәрдә генә ул туган якларында булып китте. Үзе укыган Үләнкүл урта мәктәбенең 70 еллык юбилеена килгәч, ул мәктәп музеена һәм биылгы чыгарылыш укучыларына Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап чыгарылган открыткалар һәм аңа кагылышлы китаплар бүләк итте.
Та мәктәпне бетергән балаларга Фатих Кәримнең открыткаларын өләшеп чыктым. Аннары мәктәпкә калдырдык, Фатих Кәримнең китапларын алып килгән идек, куен дәфтәреннән язылган китапны бирдек. Ренат Харисның китабын алып килгән идек, Фатих Кәримгә кагылышлы китабы. Аннан безнең кызыбыз язган китабын алып килгән идек. Пособия кичкенә балаларны мәктәпкә ничек хәзерләү турында язылган китабы танып бит.
Инде ниятләнгән эшләр эшләнгән. Тормышта милли юнәлештәге эшләр дә бер җайга салынган кебек. Әмма башкарасы эшләр күп әле ди Ғирфан әфәнде.
Минем бер теләгем бар. Müslüman ziyaretini açırağa degen. Kaliningrad'ın üstünde var, bizde yok. Sıravçılar, tülavçılar kub. Müracaat etkenler kub. Sen sağ olsam, belki anda aşkarıp çıkarım.
Ziyaratta ayrım bir pışmak olsa da.
Ayrım bir pışmak olsa da yaray. Anda bit Müslümanlar hazır kub. Azerbaycanlar, başka Müslüman halklar kub. Bunlar Kaliningrad hayırlılar maçıket.
Neşe şakırmak Kaliningrad?
35-40 şakırmak. Avtobüs gün boyuna.
Kaliningrad'da meşit var.
Bar. Mullalar bu.
Sizge indi mulla kirek bulgandar.
Çakırtalar.
Sabantoylar ötkermişsiz mi?
Yok. Sonrak bulur belki.
Mine şundi. Tıngısız yürekli milletteşibiz yaşı Kaliningrad ülkesinin Bagrationski şehirinde. Sonia Mirhaleeva, Azatlık Radyosu. Омски.
Безнең тапшыруның икенче өлешендә Татарстанда кайбер районнарында гадәттән тыш халыклар интергән. Ни өчен, ни сәбәпле? Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә белербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ozatlıq radiosu seli. Bugün 16 iyul pənçəşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Татарстанда кайбер районнарда гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Ozatlıq tapşırığının икенче өлешендә ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Халыгара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Көньяк Азия илләре саммитына барыр алдыннан чыгыш ясаганда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Американың тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешкә басым ясады. Айрым алганда ул Иран белән сөйләшергә кирәк диде. Клинтон: "Без чакырулар ясадык, хәзер Иранның чираты" диде. Мәтин Каршмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Obama hakimiyyətinin tışqı siyasət fəlsəfəsi həm onun kiləşək planlarına bağışlanan siyləşudə qatnaşqan AQŞ dəvlət sekretəri Hillary Clinton İranını sıngı tapqır kisətdi. Ol, iki yaqlı siyləşularını boşlaq maqsadında yasalgan şakurularının axırda bir şeyi buluvun, bundan sın yaqınayı üçün İranının tiləkdəşlik bildiruvi kirəkləginə basım yasada. Obama hakimiyyəti İran bilən bulğan qarşılıqlarının şikləvlər aşa tügül, ə ikili diyalog bilən şilə alışağına ışana. Hillary Clinton çərşənbə günü yasağan çıxışında şula yox, İrandağı saylauğa rizasızlık bildiri unayından uzğan protestlarının hakimiyyət tarafından küş bilən tuktatılığı tüzümlilikini kemitdi, deyib aytdı.
We watched the energy of Iran's election with great admiration. Only to be appalled by the manner in which the
Biz İranda xalqın saylovunu zur qızıqsını bilən gözətüyünə hayran qalıb gözətib durduq. Lakin sonundan hakimiyyətinin rizasızlıq bildirən kişilərini küş bilən bastırıb bizni şokkatdı. Şulay yox hakimiyyət ildəki qorşuqlar turunda xəbərlərini bastırıb üçün texnologiya mümkünçülüyünü tutqorlab gün batışını rayibli başladı. Həm biz zur sekizlik sammitində bunun qəbul etilgisiz buluğun aşıqladıq.
As we and our G8 partners have made clear, these actions are deplorable and unacceptable.
Клинтонның бу чыгышы Обаманың кейеренкелек заманында әйткән сүзләренә бартик кайтаваз буларак кына яңгырамады. Ул шул ук вакытта Иран белән утырып диалог башлауның кирәклегенә басым ясады.
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic.
Мин һәм президентыбыз Иран белән бергенә тапкыр сөйләшеп, барлык проблемаларның сөйләшәгенә ышанмыйбыз. Ләкин без Иран җитәкчелегенә сайлау мөмкинчелеге бирергә телибез. Ягъни алар халыкара җәмәгатьчелеккә кушылып, үз җаваплылыгы белән дәвам итәргә телиме, яисә үз эшенә бикләнеп калыргамы? Шул уңайдан аларның теләген белү өчен турыдан-туры сөйләшү бик мөһим, диде ул.
For presenting and explaining that choice.
Obama hakimiyyəti tışqı siyasətin iğlan itkən kündən birlə diyalogunu başlaq üçün fırsat doğan sayın İranga şaqırıq yası. Ləkin İran yağı əli muna cevap qaytarmada. İran xalqara cəmağaşçılık işin qorqınış tudurgan atom tırışıqların davam iti həm olmunun тыныш максатта булуын алга сөрә. Ләкин халыгара җәмәгатьчелек аның максатының тыныш була алышагына ышана алмый. Бу уңайдан Клинтон ясаган чыгышында тыныш максат белән энергия җитештерү өчен атом программаны үстерү аңлашыла, ләкин башта халыгара җәмәгатьчелеккә моны ачык итеп аңлатырга һәм алар ышанычын казанырга кирәк, диде. Клинтон Иранның җавапсызлыгы аркасында АКШның диалог өчен ясаган чакыруларын үзе яисә президент тарафыннан туктатыла алачагын ишара ясау белән генә шикләнмәде. Ул шул ук вакытта АКШның тышкы сәясәттәге яңа сәясәт фәлсәфәсендә искә төшерде. Ул саклану, дипломатия һәм алгарыш. Хиллари Клинтон бу өч принципны акыллы көч буларак атады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Заманында Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте Республика халыклар ассамблеясында катнашкан татар оешмаларына тәнкыйть белдергән иде. Шушы оешмалар җитәкчеләре Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшеп, бу тәнкыйть сүзләренә җавап бирде. Мәсәлән, хатын-кызлар оешмасы башлыгы шигар күтәреп йөри алмыйм, без башкача эшлибез дип белдерде. Башкортстандагы шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Улабуга шәһәрендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Козак үткәргән киңәшмә эшендә катнашып кайтты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. 16 июль Улабугадан кайтышлый Муртаза Рахимов Чалыдагы КАМАЗ заводына кергән. Анда ике яклы хезмәттәшлек турында килешүнең үтәлеше тикшерелгән. Рахимов Америка белән берлектә эшләнгән машина моторлары җитештерү эшчәнлеге белән дә кызыксынган. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятенең Республика халыклар ассамблеясы корылтаенда татар оешмаларына катнашмаска чакыруы, анда катнашучыларның озак тәнкыйтькә дучар булуын хәбәр иткән идек. Иң күп тәнкыйтькә дучар оешмалар ватаным һәм татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмалары. Аларны татар мәнфәгатенә бер нәрсә дә эшләмәүдә, шул ук вакытта хакимияткә сатылуда гаеплиләр. Бүген без бу ике оешма рәисе белән әңгәмә кордык. Беренче сүз Русия татарларының ватаным оешмасы бүлекчәсе рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Рәйла Садуллинга.
Ватаным организация ул бит бәлкегенә оешма. Без эшлибез 65-нче гимназиядә, татар телле укыткан мәктәпләр белән очрашабыз. Шикмагуш гимназиясе и Киримдә безнең татар мәдәни үзәгендә. Татар дөньясының газетаны барыгызда аласыз. Материалларны без бастырабыз, газетаны без кайтартабыз Башкортстанга, без таратабыз мәктәпләргә. Халык укый, безнең турыда укыйлар. Менә шул бер эшебез. Икенче эш 65-нче гимназиядә без укытучыларны җыеп, методик үзәге иттереп, ел сайын үткәрәбез. Менә шул икенче эшебез. Өченче эшебез татар теле кафедрасында методик үзәге безнең эшләп йөри. Мына өч эш шул. Без берничә утырыш үткәрдек 65-нче гимназиядә. Бергә Рамазан белән халыкларны Болгарга җибәрәбез. Берничә тапкыр үткәрдек, бергәләшеп Тукайга багышлап кичәне. Шуннан соң Муса Джалил безнең дидә үтте. Ничә кичәләр үткәрдек? Кем күбрәк шулыйдыр?
Монысы ватаным оешмасы эшчәнлеге булды. Инде ректор буларак ул педагогия университетындагы кайбер яңалыкларын да бәян итте.
Педуниверситет та ачылды. Ислам мәгарифе үстерү үзәге. Анда без программалар язабыз. Бөтен мәдрәсәләрнең укытучыларын җыеп өйрәтәбез. Алар китаплар чыгарабыз. Былтыр ачылды яңа специальность Ислам нигезләре хукуки дигән бүлек. Анда ел саен 10 бала укый башлый. Укып беткәч тә алар Ислам динен белеп эшлиләр. Без бергә эшлибез Нурмөхәммәт хәзрәт белән, Талгат Сафич, Фаҗуддин хәзрәт белән бергә эшлибез. Безнең мәдрәсәдә эшләгән укытучылар безнең аша үзенең белемнәрен арттыралар. Яңрак кына 44 кеше мәдрәсә директорлары бездә үзенең белемнәрен арттырып сертификат алып киттеләр.
Рәйла Садуллин сүзләренчә, ислам белгечләрен бөтен Русиягә әзерлиләр һәм моңа аларга Мәскәүнең рөхсәте бар.
Безнең мәдрәсәдә беләсезме, күбрәк кенә кеше динне яратып килгән, но педагогиканы, психологияны, кешегә оралышуны кыйнсыналар. Моны аларны чакырып алып өйрәткәч, алар икенче кеше була. Бүген бит авылда кем эшли? Авылда укытучы эшли, мулла эшли, артист килеп чыгыш ясап китә. Авылны оттылар. Шуның өчен без бергә булмасак, мулла укытучы, артист без үзебезнең культураны күтәрә алмыйбыз кешендә. Шуңа күрә, кыен булса да, кыен булмаса да бергә очрашып, бер өстәлгә утырып, авылга кайтып, авылда культураны, безнең татар башкорт культурасын, ислам культурасын күтәрергә кирәк. Шуның өчен безнең менә үзәгебез шуларга ярдәм итә. Былтыр 15 миллион акча туктык. Ул туктык дигән ул дөрес сүз түгел инде әйбәт. Анда 44 программа төзелде. Шуннан соң Исламский университет безнең ярдәм белән лицензия алды. Анда укып чыккан шәкертләр хәзер олалар үсә әйткәндә государственный образца документ. Ул бит зур җиңел. Ә быел икенче программа китте. Ул программа буенча без хәзер әзерлибез стандарт, программалар, укыту планнарын мәдрәсәләргә. 7 мәдрәсә Астраханьнан килделәр, Татарстаннан килделәр, безнең Башкортстан мәдрәсәләре, шул мәдрәсәләр 7 мәдрәсә Оренбург өлкәсеннән килделәр. Менә улар шул мәдрәсәләрне укытабыз. Ул бит бик зур эш.
Бу ватаным оешмасы рәисе Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры шуны да әйтергә кирәк, югары уку йортлары ректорлары арасындагы бердәнбер татар Раил Асадуллин булды. Инде Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинаны таңлыйк.
Безнең ишегебез ябылганы юк, дусык йортында утырабыз. Әйтик, 5 курс бетерделәр минем апаларым ислам тәгълиматы буенча. Исламның әхлакый кыйммәтләре дигән 3 ел буена бара. Гарәп хәрефләрен өйрән параллельно бара. Курган курга өйрәнү параллельно бара. Менә шушы апалар хәзер намазга бастылар һәммәсе. Азаккы зур резонанс алган чарабыз гына да, ортасында алма төшәр урын юк иде. Ул Мөхлисә бабайның туган көненә багышланган иде, 130 ел тулуына. Шул кадәрле зур абруйлы җыелыш үтте. Иҗтимагый оешмага андый эшләрне башкарып чыгу бит үзе бер зур мәртәбә генә түгел, ул шул кадәрле көч салырга кирәк.
Гөлҗиһан Яһудинә оешма сәясәт белән шөгыльләнми дип белдергән иде. Ләкин хатын-кызлар мәнфәгатендә сәясәткә бәрелеп сугылып, Вазмаз кереп чыгулары да мәгълүм. Гөлҗиһан Яһудинә.
Сәяси эшләргә катышмау дигән, менә 309-нчы мәктәпләрдә региональный компонентларны алу турында. Менә минем ничә тапкыр үземнең шушы ни буенча чыгышларым кичке Өфөдә чыкты. Һәр вакыт әле менә күптән түгел генә без җыелышып яңадан сөйләштек. Башкорт халкының корылтае, башка халыкларның, чувашлар, марилар, әллә кемнәр, әллә кемнәр. Шунда да чыгыш ясарга туры килә. Менә мин плакат күтәреп йөри алмыйм инде. Мин хатын-кызларымны да әйтә алмыйм. Безнең эшләребез, беләсезме, кешенең җанының торышы белән мин күбрәк эшләсем килә. Чөнки бүгенге көндә хатын-кызларга төшкән авырлыклар, алар ирләргә төшкәнне дә күтәрергә тиеш гаиләдә. Ирләрнең целостность сохранить. Шуннан соң балаларны да сохранить. Урам бит нинди хәлдә? Менә телевизорны ачсам нинди хәлдә? Кендекләр күренеп тора, арттан ыша күренеп тора. Менә аларны бит кыз балалар белән эшләргә кирәк. Башыналны гаиләне сакларга тиешбез без. Апалар белән эшләргә кирәк, кыз балалар белән эшләргә кирәк. Плакат күтәреп долгап йөри торган вакытлар миңа кажется хәзер хатын-кызга менә безнең Сәхип Җамал оешмасына ул кирәкми. Безнең эшләребез күп.
Гөлҗиһан Яһудинә сүзләренчә, хатын-кызлар хокукларын яклаучы Русия һәм республика канунлары үтәлеше дә игътибар үзәгендә. Тик оешманың бу мәсьәләдә Башкортстан хатын-кызлары берлеге кысасында эшләүләрен әйтте. Гөлҗиһан Яһудинә татар оешмаларының үзләренә ябырылу уңайыннан татар барлык көчен үзара сугышуга бирә, бердәмлек юк, безнең милләттә бердәмлек булса, Явыз Иван Казанны алмаган булыр иде дип тә өстәде. 2 яшьлек бала 8-нче каттан егылып төшкән, әлеге хәл Уфаның Дим районында булган. Бала тәрәзә тупсасына менгәндә, әнисе юну бүлмәсендә кер юган, 9 яшьлек абыйсы күрше бүлмәдә булган. Бала 8-нче каттан егылып төшкән, аның баш сөяге сынган, талагы йыртылган, хәле бик авыр дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда урак әле башландыгына, республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы корылыктан 300 мең гектарга якын мәйданда игеннәр корыган дип 16 июльдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Шулай ук кредитлау түләү дә авыл хуҗалыгына кыйынлыклар тудыра. Теманы Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Татарстанның Актаныш районы халкы бездә яңгыр бик аз яуды. Шуңа да быел рекордлы уңыш алу турында уйлап та булмый. Булганын югалтмыйча җыеп алырга кирәк дип кәефсезләнә. Актаныш район башлыгы Энгел Фәттахов та шул фикердә. Алар 2008 елда Татарстан буенча иң күп икмәк җыйган булалар. Инде менә корылык Татарстанның игенчелек тармагына шактый зыян сала. Шуңа да 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы гадәттән тыш хәл игълан итте.
Уже Минсельхоз официально пока 300 мың гектар майданда бірдекілер хам техникультурлар халяк бұнды деп бере. Әлі ол неофициально қарасын көбірек тәдір. Официально бір 18 районда берділіер пока гидромет мәнашы районларда құрылық бұлды деп. Факытта көбірек районларда бұлды құрылық.
Дейді Жер Солышы газетісі баш мүхарирі Раиф Ғимадиев. Құрылық арқасында икмәк югалту хәбәре мәгълүмәт чараларында төрлечә яктыртыла башлады. Кайберәүләр берничә көн алдан Татарстанда инде гадәттән тыш хәл кертелгән дип шаң сугарга ашыкты. Ләкин бу дөрес хәбәр булмаган күрәсең, чөнки азатлыкка 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов булай дип җиткерде.
Бүген республикада чрезвычайная ситуация объявлена.
Бу дөрес сүзме, чөнки моңа кадәр дә андый хәбәрләр булды дию безгә министр ярдәмчесе мондый җавап бирде.
Без бит ягына сөйләш алмыйбыз.
Һәм шуннан соң ул корылыкка эләккән урыннарны әйтте.
Юго-Восток, ини, Заволжский зона. 20 районга җыел ул, хәзер 21 дә, плюс 4, 24 район була.
Диде Габдрахманов. Һәм инде моңа бәйле рәвештә Татарстан башка еллардагы кебек рекордлы уңыш җыя алмаячак. Югалтулар миллионнар белән исәпләнелә.
2 миллион белән 3 миллион арасында дип әйтелде бит инде. Шуның хатта нидә бар булачак.
Инде алданрак республика президенты Минтимер Шәймиевнең Татарстан авыл хуҗалыгының авыр хәлдә калуын аңлатып, Мәскәүгә хат юллавы турында хәбәр ишетелгән иде. Моны министр ярдәмчесе Илдус Габдрахманов тарасылады.
Әйе, шулай.
Ул кредитлар буенча, нәрсә буенча ярдәм сорау?
Федераль хөкүмәттән ярдәм сорау, материал ярдәм сорау, һәм икенчесе булган кредитларның кайтару срокларын кичектерү турында.
Ул хат турында Татарстан авыл хуҗалыгын даими рәвештә газетада яктыртып баручы журналист Раиф Хамадиев та ишеткән була.
Әлегә бернинди хәбәр юк, хат юлланды. Мин белүемчә, Россия хөкүмәтенең баш җитәкчесе исеменә шундый рәтмә Татарстанда да хәл катлаулы дип банклар алдындагы мәсьәләдән анда күп бит әле бит ашламасына, һәр хуҗалык ашлама өчен, ягын майлан материал өчен акча я рәсемнәр кулан алган товар кредиты, я банктан турган тур. Ә менә булар бөтенесе быел җиргә очты дияргә була, кытлык аркасында. Бар бит кредитлар кыска сроклы, озак сроклы. Алар бит зерналы уңышын җыеп алгач уборкада, урактан соң шушы зерналы сатып кредит түлиләр. Банклар алдында аларның кредитлары яна. Хәзер уңыш әз була икән, малга сатыргамы, халыкка биргәме, сатып акча әйләндереп кредит түләргә, кредитләргә акчалар булмый икән, зерна уңыш булмагач, банклар аларда сый башлаячак.
Менә бу банклар алдындагы бурыч авыл хуҗалыгын нык акшатамы дигән сорауны без министр ярдәмчесенә дә биргән идек.
Финанс хәлләренә урайтканым белән, банкротлыкка китерелме китермәс, анәле сәт прогноз йөртү.
Дип кенә җавап бирде Илдус Габдрахманов. Ел ахырына IP бәясе үсәргә мөмкинме? Дигән сорауга да төгәл җавап булмады.
Мин сана мин пока бер сүз дә әйтә алмыйм. Россия буенча ситуацияны белән 85 миллион тулаем җим. Петрола, улым Россияны куптарга тиешле күләме? IP бәяләре ничек булырмы? Сана мин пока җавап бирәм.
Раиф Химадиев исә IP бәяләре күтәреләчәк ди.
Күтәрелер ул. Инде кайбер сүзләр яри Санкт-Петербург якларында 640 тиен 3-нче класс бодай дип. Күтәрелгән хәл булмаса, чөнки дөнья буенча караганда да әзрәк була 20 ел бар. Күп өлкәләрдә корылык. Менә шу ашлык берләшләүче, күп кенә иген үстерүче илләрнең күбесендә корылык булды. Я корылык, я су баса, күтәрелгән хәл булмас.
Дип әйтте Римадиев. Әлегә урак өсте башландыгына, инде зыян турында баш ваталар. Бу көннәрдә беренче булып бертеклеләрне Нурлат районы җыя башлады. Башка районнар әле 4-5 көн үткәч кенә чыгар дип көтелә.
Микрофон алдында Рөстәм Исхакый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәкаләгә безнең интернет сәхифәдә шактый реакцияләр килде, менә берничәсен укып китәм. Авыл хуҗалыгында күпме проблема, халык дәшми, килеп сорасаң да әйтми бит әле, шулай яши бирә дип яза безнең бер укучыбыз. Илнур Казаннан, мине IP бәясе борчый, сәбәп табып бәяне күтәрерләр инде дип әйтә ул. Менә шушындый фикерләр әйтелә, сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә фикер белдерә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәтләре икмәк үстерү белән генә түгел, балыкчылык тармагында үстермәкче. Мәсәлән, Татарстан хөкүмәте океан кибетләре ачып, техника һәм җиһазларны яңартырга җыена икән. Казанда бизнес һәм Россия балыкчылык идарәсе вәкилләре киңәшмәсе узды бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Россиядә балыкчы көне билгеләп үтелә. Балык хуҗалыгы фонды 400 мең гектар тәшкил иткән Татарстан Республикасы балыкчылары өчен чит-ят бәйрәм түгел бу. 83-90 елларда республика балык тоту буенча алдынгылар рәтендә иде. Ел саен 3000 тоннага кадәр балык тотылды. Бүген Лаеш, Тәтеш, Мамадыш исеме өчен үзе әйтеп торган балык бистәсе районнары балык үрчетү һәм эшкәртү белән шөгыльләнсә дә, соңгы елларда республика зур казанышлар белән мактана алмый. Хөкүмәт элеккеге егәрне кайтарырга уйлый күрәсең, һәм ул моңа ныклап тотынырга карар кылган. 14 июль көнне Казанда Корсын кунакханә комплексында Россия балыкчылык тармагы вәкилләре киңәшмәгә җыелды. Ул Россия балыкчылык идарәсе җитәкчесе Андрей Крани, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов катнашында узды. Киңәшмә Россия Федерациясенең эчке суларында балыкчылык хуҗалыгын үстерү мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Урта Идел территориаль суларына караган 13 төбәктән вәкилләр килде. Бүген Татарстанда балыкчылык тармагының төп фонды Куйбышев сусаклагычы. Анда балыкның 38 төре яши. Шулай ук Түбән Кама, Зәй сусаклагычы. Республика елга күлләре дә тармак өчен зур икътисади мөмкинлекләр бирә. Татарстанда балык тоту һәм эшкәртү хукукына 70 эшмәкәр һәм Татрыбхоз дәүләт оешмасы ия. Тик алар алдында торган кыйынлыклар шактый күп. Иң беренче чиратта экология проблемасы. Авыл хуҗалыгы, сәнәгать оешмалары пычрак суларны елгага агыза. Кайбер сулыкларның төбеннән төзелеш өчен материаллар чыгарыла. Алар елга тереклеге тормышына тискәре йогынты ясый. Шулай ук законсыз балыкчылык күзәтү органнарындагы ришвәтчелек тә тармакны артка сөйри. Русия балыкчылык тармагын күрсәтү инспекторы Вера Солдатова.
Больше всего, конечно, акцентируйте внимание на борьбе с коррупционными проявлениями в правоохранительных и специально уполномоченных в данной сфере контролирующих.
Җинаятьчелекне булдырмау өчен тырышырга тиешле кешеләр үзләре үк җинаять эшли. Бу бер кысаларга да сыймый. Әмма андый фактлар бар. Узган ел прокуратурага шундый 11 эш тапшырылды.
И в прошлом году мы в суды направили 11 дел в отношении работников милиции.
Татарстан министрлар кабинеты 2010-2013 елларда балык хуҗалыгын үстерү максатчан программасын кабул итте. Ул ике этапта тормышка ашырылачак. Беренчесе балык тармагы өчен мөмкинлекләрне арттыру, техник җиһазларны яңарту булса, икенчесе океан кибетләрен бар көченә эшләтеп җибәрү. Балыкчылык төбәге булып саналган Ирак көнчыгышта минтайның килограммы 45 сум тора. Татарстанга килеп җиткәнче аның бәясе бермә-бер арта. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, балык сәнәгатен үстерү беренче чиратта нәкъ менә Татарстан халкын үзебездә җитештерелгән сыйфатлы, арзанлы балык ризыклары белән тәэмин итү өчен кирәк. Максатчан программаны тормышка ашыру икътисади киеренкелек чорында республика балык хуҗалыгын саклап калырга ярдәм итә, чөнки федераль үзәктә, төбәк хөкүмәте дә субсидияләр, ташламалы салымнар рәвешендә ярдәм күрсәтәчәк. Балык үзәтчелегенең Урта Идел буенча җитәкчесе Василий Павловский төпке максатны куйды.
Мы ставим перед собой цель. Первый. Улучшить государственную статистику потребления диетического продукта речной рыбы на одного человека.
Бер кешегә туры килгән диетик балык күләмен арттыру һәм елгаларның чисталыгын тәэмин итү кирәк. Без киләчәкне дә уйлап эш итәргә тиешбез, диде Павловский.
То есть это и здоровье наше с вами, и внуков, и правнуков.
Татарстан хөкүмәте тарафыннан зур игътибар күрсәтелү балыкчылык сәнәгатен яңа баскычка күтәрә дип уйларга нигез бар. Андрей Крайни Казанда үткән җыелышны тарихи әһәмияткә ия дип атады.
Азатлык радиосы.
Ижаудагы татар гимназиясе тирәсендә киеренкелек әле шишелмәде, ул дәвам итә. Шушы уку йортының яңа бинага күчерелүе, аның үзгәртелеп корылуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназия мәйданы киңәйде хәзер, әмма ата-аналар да, укытучылар да әле канәгать түгел. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Жәйнең ортасы, мәктәпләрдә каникуллар, ә менә татар гимназиясе укытучылары балаларны җәйге ялга озатса да, үзләренә ял итәргә әле һаман вакыт җитмәгән икән. Ижаудагы татар гимназиясына бәйле вазгыять хакында сез хәбәрдар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназияның бинасы кечкенә, анда заманча таләпләргә нигезләнеп белем бирү мөмкин булмау сәбәпле, быелның февралендә Удмуртиядә татар мәдәнияте көннәре вакытында Татарстаннан делегация белән очрашуда татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерү турында килешенелде. Әмма бу мәсьәләдә каршылыклар килеп туды. Беренчедән 38-нче мәктәп коллективы һәм бер төркем ата-аналар гимназияның әлеге мәктәпкә күчерелүенә кире фикердә булуларын җиткерде. Икенчедән, гимназияда укучы балаларның әти-әниләре уку йортын әлеге кадәр гимназияны җитәкләгән Гөлзирә Әхмәтшинаны калдыруны үтенде. Күп тә үтмәде, шәһәр җитәкчеләре бәхәсне шишү юлын үзенчә хәл итте. Кризиска сылтап, быел гимназияны күчермәскә дигән карарга килде. Әмма бу вазгыят Удмуртия президенты Александр Волковка җиткерелде. Ул үз фикерен ассызыклап, гимназияны быел ук икенче бинага күчерергә, аның җитәкчесе итеп башка бу ике уку йортына бәйле булмаган кандидатураны билгеләргә буйырды. Әмма бу эшкә әле дә нокта куелмады. Гимназия июнь азагында Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасына күчте. Әмма күченү башкарыласы гамәлләрнең башыгына әле бирдә эшнең иң кайнаган чагы. Гимназия һәм 38-нче мәктәпнең педагогларын, укучыларын, аларның ата-аналарын иң беренче чиратта берләштереп, бер гаилә итәсе бар. Әлегә бу мәсьәләдә киеренкелек чагыла. Берләштерелгән педагоглар, яңа уку елына планнар билгеләү, ата-аналарның барлык сорауларына җавап бирү, шулай ук җәй айларында класс бүлмәләрендә башкарыласы төзекләндерү эшләрен хәл итү һәм башка көн кодагында торган мәсьәләләрне шишү өчен киңәшмәгә җыелды. Анда Ижау шәһәр администрациясе җитәкчесенең урынбасары Александр Прозоров, мәгариф бүлеге башлыгы Валерий Шляфер дә бар иде. Тик стратегик планнар турында журналистларга тыңларга туры килмәде. Күрәсең, алар хакында киң җәмәгатьчелек белергә тиеш түгел икән. Шуңа да безнең залдан чыгып китүебезне таләп иттеләр. Күп тә үтмәде, киңәшмә залыннан ата-аналар да чыкты. 38-нче мәктәптә укучы балаларның әти-әниләре гимназияның бу бинада булуына каршылыкларын, ата-аналарның яшәү дәрәҗәсе уртача булуын, шуңа өстәмә белем бирү өчен тагын 350 сум акча таба алмаячак дип дәлилләде. Шул ук вакытта икенчеләре балалары ныклы белем алуларына инана. Ә гимназиядә укучы ата-аналар элек ныклы тирән белем бирүләрен, хәзер уку сыйфаты югалмасмы, балаларны тәртибе шулай ук ныклы контрольдә тотылырмы дип борчыла. Сүз Камил һәм Рәмилә Миңгәриевларга.
Минем 3 бала укый татар гимназиясендә. 2-нче класста хәзер укышты, 4-тә уңга укышты бер кыз. Уку, без канәгать булдык.
Безнең балалар анда көн буе торалар. Безнең өчен ул бик әйбәт. Чөнки без уйламыйбыз, бала кая чыкты микән, кая бара микән. Без беләбез, ул мәктәптә, кружокта йөри, дәресләр уздыра, прогулкада йөри, укытучылар белән. Менә шунсы безгә безнең өчен бик әйбәт. Аннары 2 тапкыр ушаталар көнгә.
Хәзер сезнең нинди таләпләр, нәрсә телисез?
Гимназиядә наработкаларны?
Монда алырга.
Монда алып килергә.
Конечно, инде без монда үзебезнең директор белән күчәрбез дигәнлек. Чөнки ул 11 ел эшләп гимназиядә белә ничек эшләргә.
Ни өчен булганнар?
Бу директорны сез нигә каршысыз аның өчен? Аны беләсезме?
Без аны белмибез. Без аны менә беренче тапкыр күрәбез. Эшенә күреп карыйбыз. Монда күчә башлагач, директор против булды. Шулай ишеткәч, конечно, безнең монда күчәсе дә килмәде бер заман. Бу мәктәптән бик әйбәт мәктәпне ясап була. Теләк булса.
Илья Закировның ике улы гимназиядә укый. Бәхәс килеп тугач, аларны икенче мәктәпкә күчерү турында сүз кузгалтып караганнар иде. Әмма уллары икесе дә укуларын гимназиядә дәвам итәргә дигән фикердә. Тик әниләре киләчәктә уку процессы ничек оештырылыр дип борчыла.
Әни буларак та мин борчылам, чөнки хәзер безнең улысы 11-нче класста, 11-нче классында ул бигрәк тә җаваплы класс, әлбәттә югары уку йортларында кертәсе килә. Ул зданиедән түгел, тирән белү менә гимназиядә безнең һәр вакытта менә результатлар, егер результатлары да һәр вакыт югары булды. Бирегә килгәч менә бу тирән белү сойыкмасмы? Менә шушы мине борчый бүгенгендә.
Динара Камалетдинованың кызы 1-нче сыйныфка укырга керә. Ул 1-нче сыйныф өчен бирелгән бүлмәдән канәгатьсез булуын белдерде. Бүлмә җайсыз, кыш көннәрендә анда аеруча салкын булачак. Шуңа да башка бүлмә сырыйлар.
Мы оказались на первом этаже, на самом проходном месте, возле гардероба и возле мастерских. Это нас не устроило.
Гимназия укучыларына бирелгән бүлмәләрдә төзекләндерү эшләрен башкару өчен күп кеш һәм финанслар таләп ителәчәк. Мәсәлән, булачак эстетика һәм музыка классы куркыныч хәлдә. Балаларга матурлык дөньяны коткарачагын күңелләренә, йөрәкләренә сеңдерү, матур булмаган бүлмәдә сөйләү, әлбәттә, урынсыз, дип уртаклашты Гөлирә Ганиева. Татар теле бүлмәсендә тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен күп чыгымнар кирәк булачак. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 800 мең сум акча биреләчәк. Аның 500 меңе хәзер, 300 меңе 3-нче кварталда уку йорты хисабына күчереләчәк. Күп бүлмәләрдә шуннан да косметик ремонт мазмун белән генә кутылып булмаячак. Ә менә татар теле укытучысы Лариса Маратовага бәхет елмайган. Ул укытачак бүлмә яхшырак сакланган. Укытучы үз классында әти-әниләренең матди һәм кул кеше ярдәмендә ремонт эшләрен башкарган инде.
Классны ремонт ясап заталар белән.
Гимназиядә балаларга өстәмә белем бирүдә җайга салынуын, укучыларның тәртипләре дә ныклы контрольдә тотылуын, тискәре йогынтыларга бирешмәс өчен чаралар күрелүен исәпкә алды ата-аналар.
Бер бала тартмайды безнең гимназияда.
Сөйләшү дә икенче төрле. Менә ансын да чубалтасыбыз килмей.
Укытучылар арасында да төрле фикерләр бар. Ә шулай да эш уңай булуына ашана Лариса Маратова.
Безнең гимназия димен 38-нче мәктәпкә күчте. Билгеле, һәр бер яңалык башта кешене куркыта, ләкин һәр нәрсәне нәрсәгә юрарга, яхшыга юрарга кирәк. Беренче авырлыклар кутып калса да, киләчәктә бөтен нәрсә яхшы булыр дип өметләнәбез.
Шулай да әлеге гимназия проблемалары хәл ителде дип әйтергә иртә. Аның җитәкчесе дә бу вазифаны вакытлыча башкара. Ул элеккеге 38-нче мәктәп директоры Әлфия Багаудинова, диде Ижевск шәһәр администрациясе җитәкчесе урынбасары Александр Прозоров. Александр Прозоров сүзләренчә, бу уку учреждениесен районда гына түгел, хәтта республика күләмендә иң яхшылар сафына бастыру мөһим бурычларның берсе. Ә моның өчен бик күп тырышасы бар. Исегезгә төшерәм, гимназия миллион сумлык, ә берничә укытучы 100 мең сумлык грантлы яулаучылар. Шушы ирешелгән уңышларның дәрәҗәсен төшермичә, тагын да югары биеклекләр яулау. Берләштерелгән уку йортының максаты.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган өстәмә кызыклы мәкаләләр бар. Мәсәлән, Greenpeace оешмасы табигатькә зыян китереп Универсиада өчен спорт корылмаларын торгызуга каршылык белдерде. Бу оешма федерациягә, Халыкара спорт федерациясенә мөрәҗәгать юллады. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алды.